și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îmi pare rău că v-am ținut, v-am făcut să întârziați, să întârzi, v-am făcut să așteptați, da. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 5, și vă recitesc câteva fragmente de unde o să pornim astăzi în discuția noastră. După ce se întâmplă minunea cu Anania și Safira, zice așa, de la versetul 10 din capitolul 5 de la Faptele Apostolilor, versetul 11. Și frică mare a cuprins toată biserica și pe toți care au auzit acestea, frică pentru această întâmplare. Și ca motiv, ca o explicație în plus, ca un adagio la ce vă spusesem, oare de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple așa? Să moară acești oameni în fața lui Petru, nezicând Petru să mori sau ceva de genul ăsta. Adică nu, n-a fost voia lui Petru. Nu Petru a zis. Petru a avut asprime și a zis, de ce ai greșit? De ce ai mințit lui Dumnezeu? Cum v-ați gândit voi să mințiți Duhului Sfânt? Și atât a fost. Ei, Dumnezeu a îngăduit ca sufletul lor să se despartă de trup atunci. Explicații anatomice, explicații fiziologice, nu știu, că de ce, că din frică, că din atac de, nu știu, de care, de panică, că nu contează ce. E clar că e voia lui Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu, că cu doi oameni nu se poate așa, la un interval de 3 ore unul de altul, ei neștiind unul de altul, să moară în același fel, la aceleași picioare, aceleași om. Nu, asta e și probabilistic, matematic, nu există, nu se poate. Sau există, dar unul la nu știu câte mii de cazuri. E clar că a îngăduit Dumnezeu. De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Și, bine, unul dintre motive, le-am discutat mai de mult, felul de a fi al lui Petru, asprimea cu care privea lucrul ăsta de a minți lui Dumnezeu, faptul că el pe sine se acuza și se suspecta tot timpul de greșeală înainte lui Dumnezeu, de aceea era așa atent așa înainte cu oamenii să nu greșească lui Dumnezeu. El era atent cu sine, pentru că el și-a adus aminte și și-aducea aminte, dacă și-a adus aminte o viață că l-a trădat pe Hristos, cu atât mai mult și-aducea aminte o viață că cu câtă hotărâre zicea el, Doamne, eu și în temniță și în moarte vin cu tine și oriunde, adică cu o siguranță totală în noaptea aceea din Joia Mare, și Dumnezeu îi spunea, nu va cânta cocoșul de 2 ori și tu te vei repeta de 3 ori de mine. Și a zis, eu, Doamne, nu se poate. Și după aceea bărbăția lui continua. Și când a zis, de acum, știți că până acum v-am zis să n-aveți săbii la voi, să n-aveți toiage, să n-aveți trăiști, să n-aveți nimic, nici bani nu vă trebuiește. Ei, acum vă spun, cel ce are bani să-și cumpere sabie, că va fi nevoie. Și el a zis, Doamne, uite, sunt aici 2 săbii de ajuns. Adică era un hotărât și de război și de orice. Și după aceea hotărârea lui continua și prin faptul că a ridicat sabia și a tăiat urechea slujitorului. Adică era pus pe război, dacă asta e. Și probabil că dacă Mântuitorul nu l-ar fi oprit să explice punând urechea la loc și zicându-i că nu așa trebuie. Și că dacă ar fi fost nevoie de război și dacă avea la dispoziție 10 legiuni de îngeri pe care le putea chema oricând. Dar nu asta era treaba care trebuia să o facă. Nu în sensul ăsta să se referise la săbii. Deci gândiți-vă cu câtă el care își dovedea astfel bărbăția și hotărârea și taie și spintecă și face orice și moare în închisoare cu Hristos și nu știu ce, se dovedește că ceea ce a spus el era o mare minciună. Până la urmă, pentru că cu câteva ore mai târziu s-a lepădat de 3 ori rușinos în fața unei portărițe. Marcu specifică continuu că era o slujitoare de pe acolo, o femeie care sluja acolo și care era slujitoarea fiereului și l-a văzut și a zis, te știu de undeva, tu erai și tu cu, acesta. Nu femeie, nu știu ce zici. Aceea slujitoare a doua oară zice, de față cu câțiva soldați, cu câțiva din cohorta aia care se încălzea la foc și a zis, nu, sigur, m-am mai uitat la tine odată, tu ești ăla, nu știu ce zice, nu cunosc. Și după ce femeia de 2 ori spune, cei din jurul focului probabil că l-au studiat. Și după a 3-a oară toți zic, măi, are dreptate femeia. Chiar că, uite, și portul și vorba de galilean și te-am mai văzut noi, tu ai fost cu omul acesta, tu ai fost... Eu mă blestem că nu eu, că nu-l cunosc, nu știu cine e. Vă dați seama, adică nu era o lepădare așa că pe moment te-a prins, te-a pus să răspui ceva și tu ai spus o prostie, ai mințit și după aia îți pare rău și vrei să repar. Cum se mai întâmplă? Nu. I s-a dat timp, i s-a dat vreme și el de 3 ori s-a lepădat așa, conștient, clar și de 2 ori în fața unei femei. Adică el care se ducea să se bată cu oștirile, în fața unei femei s-a... Nu sunt eu. Adică s-a temut și de acea femeie. Și a treia oară s-a și blestemat pe sine, s-a jurat sau nu știu ce. Ei, nu se poate că această minciună, că minciuna a fost dincolo de lepădare, că s-a lepădat. A fost o minciună, nu-l cunosc. Asta se tot repeta. Nu știu cine e omul acesta. Nu știe cine e omul acesta, pentru care el zicea că noi am lăsat, Doamne, toate și casă și masă, ai cu noi ce va fi? Voi veți dobândi împărăția cerurilor, iar pe pământ de 100 de ori mame, frați, surori, nu știu ce. Că el a zis, oare ce va fi cu noi? Că uite noi tot am lăsat pentru tine. Tot el a fost cel ce a zis, noi am lăsat toate și am venit după tine. Tot el a fost cel ce a zis, unde ne vom duce, Doamne, că tu ai cuvintele vieții veșnice. Nu ne ducem niciunde, noi cu tine mergem oriunde. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Tu, câte să rămânem aici pe tabor tot restul vieții. Cu tine suntem totdeauna. Și cum omul ăla care era în stare până atunci să, uite în stare să mintă lui Dumnezeu, să mintă lui Dumnezeu. Și Luca și Ioan amintesc de un moment foarte dureros, că a treia oară când s-a lepădat și când s-a blestemat și s-a jurat, s-a întors spre Hristos și Hristos l-a întors spre el și se uita la el. Și ochii aceia pe care a văzut-o lui Hristos, adică știți că noi de obicei avem această minciună și această lepădare, noi ni se pare că Dumnezeu nu ne vede, nu știu pe unde era atunci, dar nu ne vedea. Ne minceam și noi, făceam o șmecherie sub lacumă, nu știu unde, sub acoperiș, nu ne vede. Sau sub acoperișul unor îmbârligări de cuvinte, poate nu înțelege Dumnezeu că ne-a lepădat de fapt de el. Dar atât de clar era pentru Petru că în față de față cu el s-a lepădat, nu pe undeva pe acolo. Adică Dumnezeu se uita fix la el. În timp ce el s-a lepădat a treia oară așa, dându-se cu crămida în piept. Nu-l cunosc pe omul acesta, închipuiți-vă. Nu-l cunosc, nu știu cine e, mă blestem pe mine, nu știu ce, s-a întors și îl vedea Hristos uitându-se la el. Omul pentru care el zicea că moare, face, trece, până închisoare și moarte. Păi după ce vezi asta și îți dai seama că minți înaintea lui Dumnezeu, a mințit înaintea lui Dumnezeu. Păi cum putea să mai accepte Petru minciuna? Nu mai putea. Pentru sine nu mai putea. Îl durea. Știți că noi nu există păcat pe care să-l biciuim mai tare decât propriul nostru păcat la alții. Dacă, de exemplu, să zicem că tu ești un, nu știu ce să zic, un fricos, un prefăcut, să presupunem. Nu urăști ceva mai tare decât să-l vezi pe altul mincinos și prefăcut. Și știi să dibuiești păcatul și să-l notezi perfect, pentru că e al tău, îl vezi, nu m-a manifestat în carne și oase. Tu nu te vezi pe tine în oglindă, dar îl vezi pe el în oglindă, adică tu ești oglindă. Tu te vezi în el. Și atunci cu acela ești cel mai aspru. Tot ce ar trebui să manifeste asupra ta și te luți cu tine, îl lovești acolo. Nu se poate așa, nu se face așa, nu trebuie să fie așa. Nu. Pavel chiar spune, de ce judești pe aproapele tău? Pentru că tu l-ai făcut mai întâi păcatul ăla. Tu faci păcate mai mari decât face el. Și se referă tocmai la asta. Că suntem cei mai aspri tocmai cu cele pe care le facem noi și le facem și noi. Și parcă acolo suntem mai aspri decât oricând. E așa și Petru, de numai că Petru era în primul rând aspru cu sine, neîndurător cu sine și până la sfârșitul vieții nu și-a putut ierta asta și s-a acuzat de asta și sunt în epistolele lui locuri în care se vede clar că el se acuză până la sfârșitul vieții de asta și moartea sa o dovedește, că se răstignește cu capul în jos și nu zicea că nu merită nici măcar așa să se asemene cu stăpânul său. Și deci Petru nu se iartă nici pe sine, dar nici nu suportă la ceilalți păcatul ăsta. Adică i-a văzut urăciunea până la capăt, minciuna înainte lui Dumnezeu. Și de aceea, una dintre motivațiile pentru care se întâmplă în fața lui Petru o astfel de cutremurătoare minune și pedeapsă până la urmă, este și asta. Că Petru vedea și cunoștea păcatul ăsta în urăciunea lui absolută. De aceea, ăsta e unul dintre motivele pentru care și de aceea Dumnezeu a și lucrat așa de puternic. Cum am spus, nu neapărat acești oameni nu se vor mântui. Nu neapărat acești oameni nu se vor mântui, cei doi. Nu știm. Poate i-a luat tocmai pentru ca să se mai poată mântui. Dar a fost o trezire pentru toată lumea. Un al doilea motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit asta, de care ziceam, este că toată lumea s-a trezit. Dintr-o dată s-au trezit. Ideea aceasta că cu Dumnezeu poți orice, că se cam șifona în mintea lor. Că Dumnezeu e băiat bun și oricând putem să mai rezolvăm câte ceva. E băiat bun într-un fel, într-o anumită măsură, dar e foc arzător, foc cutremurător, e cu tremur. Așa cum Dumnezeu a zis, ați auzit că a căzut turnul Siloamului peste 18 oameni, nu erau mai păcătoși decât voi, ci s-a întâmplat așa cu ei ca voi să nu muriți la fel. Adică, în general, moartea celorlalți și ispita care vine asupra celorlalți nu este pentru că aceia sunt mai păcătoși decât noi, ci că așa a îngăduit Dumnezeu și o să vorbim o dată de ce îngăduie asupra unora asemenea ispite. O să vorbim o dată. Am tot vorbit, o să mai amintim vreodată de ce Dumnezeu îngăduie asupra unora, ce atrage la cei oameni aceste ispite mai mari. Că, de exemplu, toți suntem aici, să zicem, mai nepăsători, mai fără de trezie, dar numai peste doi o să dea mașina peste 2 zile, înțelegeți? Nu-i prorocie, nu-i nimic, nu știu, dar să zicem. Sau numai peste unul. Și de ce a îngăduit cu ăsta și nu cu noi? De ce cu ăsta și nu cu noi? De ce lor li s-a întâmplat și nouă nu li se întâmplă nimic? Pare, cum i-a ales Dumnezeu? Din ce motive asta, ideea asta, de ce cu unii da și cu alții ba, a fost abiciuit mințile multora, veacuri întregi, au încercat să găsească explicații. De ce? Explicația pe care au încercat să o dea, răspunsul este că nu știm. Asta e marele răspuns. Nu știm. Dumnezeu nu l-a descifrat, nici noi nu știm. Un al doilea răspuns pe care totuși l-au dat părinții, adică au dibuit în întunericul dumnezeiesc, în întunericul adevărurilor dumnezeiești pe care numai mintea luminată poate să vadă, în care numai mintea luminată de Duhul Sfânt poate să vadă, au zis, de obicei Dumnezeu, dacă lovește, lovește acolo unde păcatul se face cu bună știință, cu bună știință și cu cerbicie, și cu părerea de sine, și cu mândrie. Și mai ales unde se adaugă părerea de sine și mândria și judecata, acolo vine mai degrabă pedeapsa. Părerea de sine și judecata, părerea de sine și judecata. Acolo vine mai degrabă pedeapsa. Unde se mai păstrează încă neînțelegere, unde din frică, unde din motive absolut omenești, n-am putut altfel, n-am știut, n-am fost în stare, dar măcar îți recunoști o anumită puținătate sau te recunoști nenorocit sau faci păcatul de plăcere, dar și zici, da, asta sunt un nenorocit. Încă Dumnezeu îngăduie și dă vreme și mai dă vreme și mai dă vreme. Dacă lucrul ăsta se face cu nonșalanță, având totuși mândrie multă și părerea de sine și argumentație și îndreptățire, grăbește pedeapsa Dumnezeu așa văzută și puternică. Așa cum acești oameni, așa drept în fața lui Petru, fără rușine, spuneau, așa este. Și nu aveau niciun tremur al vocii. Își mințeau desăvârșit, cum să zic. Mințeau perfect în fața lui Dumnezeu și a lui Petru. Și atunci, mai degrabă, spun un asemenea, vine pedeapsa. Dar acum, și să nu ne asemănăm acestor oameni, adică știți că și Petru a zis că are 2-3 întrebări, dar cum de v-ați gândit, da? Are câteva, are un... Dă timp puțin omului să-i răspundă. Dom'le, da, să spună ceva până la urmă. Cum a făcut și Dumnezeu cu Adam în rai. Adică, Adame, unde ești? Îl caută, îi dă timp. Adame, cine ți-a spus că ești gol? Îl întreabă câteva lucruri ca el să se trezească, să spună, Doamne, așa este, sunt un păcătos, dar el găsea alte motive de îndreptățire. Și cu noi, cu atâta mai gravă este situația, atâta timp cât nouă ni se dă timp și de multe ori timpul care ni se dă săptămâni de zile, luni, zile, în care putem să îndreptăm și putem să ne dăm seama și putem să zicem, Doamne, nu mai poți merge așa, nu se poate. Și să recunoaștem și să ne întoarcem și să facem ceva. Dar dacă acest timp îl folosim spre o îndreptățire și mai mare în păcatele noastre și spre o mândrie și spre o judecare și mai mare a celorlalți, atunci atragem asupra noastră aceste pedepse crunte, directe ale Dumnezeu, care le devin de folos celorlalți și care nu sunt pentru noi. Deci, da, gândiți-vă logic. De ce atragem asupra noastră aceste pedepse? Pentru că omul, mai ales când e vorba de păcate mari, acum nu trebuie să o luăm, știu că trebuie să ne fie frică de orice păcat, dar când e vorba de păcate mari și noi le îndreptățim și le facem și mai ales ne mândrim și chiar începem să începem să judecăm pe ceilalți, atunci când e vorba de păcate mari cum este, de a fura, de a minți înaintea lui Dumnezeu, de a fura pur și simplu de față cu ceilalți, și de a te și îndreptăți și de a și te lăuda prin ceea ce ai făcut, că asta făcea omul ăsta, ei vreau să fie lăudați, că au dat bani, că au făcut, că au drept și ei mințeau în același timp lui Dumnezeu. Dar totuși îi se dă timp omului, îi se dă timp, îi se dă un tempo ca la Adam în rai. Sunt câteva întrebări, sunt câteva momente în care Dumnezeu te pune din nou la încercare, te pune din nou la încercare, te pune... și după aceea vine această încercare. Și totuși acești oameni, dacă sunt pedepsiți așa, noi, oricare dintre noi, este pentru folosul nostru veșnic, chiar dacă pare că Domnul i-a terminat, Dumnezeu, uite, a murit dintr-o dată, nu știu ce s-a întâmplat. Pentru că, gândiți-vă logic, dacă omul ăsta continuă așa și deja are la măsura aceasta, la păcatele este așa de mari, e vorba de păcate mari, la păcatele acestea așa de mare, așa de bună îndreptățire și mândrie și părere de sine, aproape că e pe calea diavolului. Aproape că gândește ca și diavolul, că și diavolul face la fel. Știe clar ce păcătuiește, știe tot ce face, dar se îndreptățește perfect, perfect. Așa cum demonizații din Gadara, demonii din demonizați spuneau, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Adică oricum știm că greșim, oricum știm că nu facem bine, oricum știm că suntem împotriva ta, dar lasă-ne să ne distrăm până vitul a doua venire. Ce vii înainte de vreme aici să ne chinuiești? Știm că mergem spre chinuire, nu ne trebuie altceva, oricum ne place mai mult să mergem spre chinuire decât să ne plecăm ție și să ne smerim, nu vreau să mă smeresc, nu vreau să te ascult, nu vreau, dar lasă-ne să ne distrăm. Să chinuim oameni până atunci, că doar ne-ai lăsat pe pământ până la a doua venire. Acest fel de gândire, acesta grăbește pedeapsa. Și ei și știau ce urmează. Nu ne trimite în adâncuri, nu ne trimite în adâncuri. Adică știau ce urmează pentru ei. Știau că merită această pedeapsă, dar se chinuiau și se mâțăiau înainte lui Dumnezeu ca să nu îi coboare în adâncuri, în iad. Dar totuși, dacă Dumnezeu se hotărăște cu noi, cu cineva dintre noi așa, tot spre folosul nostru, pentru că ne oprește dintr-o decădere și dintr-o coborâre spre păcat îngrozitoare. Aproape că suntem pe o pantă de sanie care coboară în jos spre păcat, spre iad. Cu asemenea arme ale diavolului, deci noi nu avem coiful, armura, armele lui Dumnezeu, tot ce spune Pavel ca și arme împotriva diavolului. Nu avem credință, nu avem nădejde, nu avem dragoste, nu avem răbdare, nu avem, să zicem, să presupunem. Dar avem îndreptățire, avem mândrie, avem părerea de sine, avem toată nerăbdarea și le și îndreptățim cu multă, multă plăcere, cu multă bucurie. E ca și cum ești înarmat să cobori ca o sanie la vale. Și atunci Dumnezeu măcar te oprește la jumătate. Măcar căderea aceasta, măcar să nu fii judecat cu ce ai fi putut să ajungi dacă coborai cu râvna asta la vale. Mă întorc și vă reamintesc de ce oare Dumnezeu ne cere nouă și ne spune de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ar părea la prima vedere că nu are nicio legătură cu toate lucrurile astea, cu Zafira, cu Anania, cu povârnirea spre păcat, cu îndreptățirea, badare, mare. Ceea ce au copiii, în afară de multe altele care putem spune, de inocență, de naivitate, de ceea ce au copiii și noi nu avem, și cred că și la asta s-a referit Dumnezeu, este capacitatea de a trece de la un lucru la altul cu ușurință. De exemplu, acum stăteam acolo, spovedeam pe cineva, pe o mamă cu un copil, și copilul era cu încă un copil, și copilul celălalt, copilul mamei, și cu încă un copil. Și era foarte, se tingeau așa între ei acolo, și a rămas numai mama cu copilul la spovedanie, oricum copilul e prea mic să înțeleagă. Celălalt care era mai mare trebuie să plece, că nu putea să asculte păcatele mamei. Și copilul a făcut, că a plecat celălalt, și după aceea s-a uitat la gădeliță, a zis, a uitat cum plecă, adică, da, era interesat cu copilul ăla, dacă tenisa era, ce frumoasă e. Și după aceea, mama, paharul, nu știu ce, orice era tot nou și extraordinar. Și mi se pare că noi am pierdut asta sau nu avem asta. Adică, noi trenăm și mergem pe aceleași vechi păcate și le înodăm. Noi nu trecem de la o fază la alta, adică nu punem început nou cu orice nouă realitate pe care ne-o pune înainte Dumnezeu. Acest început nou ar opri lanțul păcatelor care se adună și care se leagă în spatele nostru. Că să zicem că dacă am avea această putere de a trece de la realitate la alta, cum trec copiii de la o jucărie la alta, uitând că se juca cu motănelul toată dimineața. Ah, acum se joacă cu pisicuța. Sau nu știu ce, cu cățelul. Și uită de la... Și treci la chestia aia cu toată râvna și poate că cu motănelul a greșit că a dat cu el de pereți, acum poate nu o să greșească să dea și cu pisicuța sau cu cățelul de pereți. Și atunci mi se pare că asta ne lipsește nouă și asta e una dintre pricinile pentru care nu ne asemănăm copiilor. Că noile realități pe care Dumnezeu ni le scoate în cale în fiecare zi, nu ni le asumăm ca noi, ca ceva nou și le nodăm cu vechi rele pe care le-am făcut în zilele trecute. Le mânjim și cu răul din zilele trecute. Zice, aha, de exemplu, nu dau acum exemplu. Nu-l luăm ca ceva nou, nu începem ceva nou. Acest punere de început nou, de care vorbesc toți părinții pustiului, să pui început nou, e fundamental. Asta e de fapt, când citiți în Pateric ideea asta de a pune început nou, este de fapt fiți asemenea copiilor. Tot timpul să pui început nou. Te-ai jucat până acum cu rugăciunea de tip nu știu care, n-a mers, pui început nou. Te joci cu rugăciunea nu știu care, înțelegeți? Dumnezeu ți-a vorbit până acum într-un fel, ți s-a părut ție că ți-a vorbit, probabil că ți-a vorbit într-un fel, prin natură, prin fire, te-ai bucurat de ea. Astăzi, firesc pentru noi oamenii, ca și copiii mici, suntem ca și copiii mici care ne cam plictisim de orice jucărie. Și Dumnezeu tot timpul înnoiește și ne dă noi jucării, dar nu, să nu luăm așa cu jucării, ne dă alte aspecte, alte realități. De atunci când întârziem și dorim să rămânem tot cu jucăria veche și tot cu jucăria, ne și plictisim și nici nu participăm la noile jocuri cu care Dumnezeu ne cheamă. Și fiecare joc de ăsta e o mare învățătură duhovnicească pentru noi, o mare lucrare, o mare evoluție pentru noi. Ori noi, de cele mai multe ori, am luat un lucru rău, l-am înțeles rău, l-am folosit rău, l-am stricat, nu știu, vreo jucărie să zicem, dar vorbesc acum de realități duhovnicești, nu știu dacă puteți transmuta tot timpul. L-am folosit rău și după aceea și toate celelalte jucării și toate celelalte lucruri pe care le dă Dumnezeu le mânjim cu ceea ce am trăit anii trecuți, zilele trecute, săptămânile trecute și toate le murdărim și toate le coborâm, le transformăm într-un maidan care coboară la vale, într-un hău fără de sfârșit. Ori dacă ne-am oprit din această cădere, la fiecare lucru nou, la fiecare zi care începe, să punem din nou început. Nu știu ce am făcut ieri. Am greșit, am călcat toată câmpia de zăpadă, am făcut-o praf și pulbere. Am distrus tot ce era curat. Bine, s-a pus început nou. Să-și ia în fiecare zi crucea sa, să-mi urmeze mie. Și începem crucea de astăzi. Ce zice Dumnezeu? Astăzi dă altceva. Astăzi te întâlnești cu altfel de oameni. Ieri ai fost rău cu omul acela. Astăzi încerci să fii bun. Nu zice, a, dar ieri mi-a răspuns nu știu ce și nu știu cum. Tu renozi răul. Tu ai putea fi mai bun cu omul acela astăzi, dar tu renozi cu ceea ce, cu răul făcut de ieri. Dar el mi-a spus atunci nu știu ce și alaltă el mi-a spus nu știu ce. A, dar de ce să fiu bun cu el? Și renunț niște lucruri rele și nu mai ești ca un copil care începe, știți, când îi ascunzi o jucărie la un copil, nu mai vede vreo două luni sau trei, când o vede nouă, e ceva nemaipomenit, nu mai uite ce a făcut cu ea, că a băgat în apă, că l-ai bătut pentru că a băgat în apă, că nu a uitat. Acum o vede nouă și începe cu ea, pe acolo se joace și așa. Ei, noi renodăm. Noi o băgăm din nou în apă când ajungem, când o luăm, iar o băgăm în apă. Adică acest lanț al răutății îl renodăm tot timpul. Nu suntem asemenea copiilor. Capacitatea asta pe care n-am văzut-o decât la copii, nici nu măcar la oamenii cei mai duhovnicești n-am putut să o văd, de a-l bate pe copil, de a-i trage câteva, de a plânge și pe aia să vină să te îmbrătișeze, clar că n-ar fi fost nimic, ceea ce nu văd la oamenii mari, oricât de mare ar fi eu duhovnicesc. N-am văzut pe unul bătut să se ducă să te îmbrățișeze. De că rarisim, cine știe, ori fi fost și oameni de ăștia. Dar nu am întâlnit încă capacitatea asta a copiilor, asta cred că îi trebuie omului ca să poată înainta duhovnicește. Nici măcar nu-i trebuie nu știu ce mari, nu știu ce trăiri, nu știu ce stări sufletești maximale, ci pur și simplu să aibă capacitatea de uitare. Și să știți că ele, această capacitate de uitare și de punere în început nou, e firească omului. E de fapt un efort înspăimântător de a ține legăturile acestea în minte ziua și noaptea cu toate răutățile din viața noastră și de a le lega toate și de a face tot felul de conexiuni. Mă duceți acasă, la părinți. E o conexiune nesfârșită între toți oamenii din sac, cu toate răutățile făcute din neam, cu ăla, știu eu pe ăla, a făcut nu știu ce, nu știu când, tome de infinit de multe chestii pe care le știu, te și mir, de unde au avut atâta timp să... Și cum mă miram de bunica mea, știa tot despre toate neamurile. despre tot oricine. Ziceam, da, ăla care stă acolo în frunză, a, ăla nu știu ce. Și a făcut așa, știau și bune, dar și rele, și rele. Las că ei știu eu, niște orbeți. Orbeții sunt niște animale care umblă prin pământ. Un fel de cârtițe. Și ăștia care aveau case la suprafața pământului, în Oltenia fuseseră tot foarte mulți oameni, trăiau în borde, în pământ. Și ăștia mai sărași și mai leneși, care de obicei stăteau prin borde, erau numiți orbeți. Și dacă, ce spui tu că am văzut, era un nene cu o sea, ce frumos era. Un orbete. Îl știu din neamul lui, știi? Îl lege așa de neamul lui, că ăia nu știu ce au făcut, că ăia nu știu cum ăla a făcut așa, așa. Și nu mai poți să vezi nimic curat, nimic. Păi pe ăla. Așa cum noi acasă când mergem, toate le legăm de cele rele vechi din copilăria noastră și nu mai prea putem vedea curat multe lucruri. În camera ta unde ai făcut atâtea păcate, toate lucrurile se leagă firesc în mintea ta de vechi păcate pe care le-ai făcut. Penalul de tristețile tale totale din liceu, ăla nu știu ce de îndrăgostirea de Gigel, ăla de nu mai știu ce, ăla de suferința legată de prietena care tocmai când ai avut bluza aia a luat ea 10 și tu 5, tot felul de lucruri care le legi și nu mai are nimic curățenie, nimic mai are frumusețea copilăriei. De ce este frumoasă copilăria? De ce le plac oamenilor copii? Lor le place copilăria lor și aduc aminte ca de o perioadă de aur. Tocmai pentru că au putut trăi fiecare moment unic, despărțit de... Nu aveau o legătură cu ceva. Îl trăiau total. Trăiau total momentul acela și părinții erau tot timpul. Țineți minte așa, cum mergeam la niște bețive acolo. Erau oameni buni așa. Dar făceau de multe ori prostii. Se îmbătau și făceau prostii. Eu nu făceam legătura între urletele care auzeam în cursul săptămânii și oamenii buni pe care îi întâlneam din când în când acolo. Părinții făceau legătura și ziceau, cu te duci la ăia? Păi ăia sunt niște peții nenorociți, nu știu ce. Dar erau niște oameni buni așa în principiu când ne întâlneai cu ei și am trăit bine cele mai frumoase după mese cu oamenii cei bețivi. Dar ei nu erau bețivi atunci când... Știți că bețivii sunt niște oameni buni așa în principiu. Îmi spun și fetele, dar e un om nemaipomenit. Fi un om nemaipomenit, dar dacă e bețiv, degeaba e nemaipomenit. Că o să te chinuiești îngrozitor. Păi tocmai ăștia nemaipomeniții și poeții sunt bețivii. Și eroi. Nu ăia cu calculații și zgârciți. Nu dau bani pe... Bă, așa, așa. Și atunci știu că e nemaipomenit, dar asta nu înseamnă că e bun. Și, ei, dar capacitatea asta de a-l vedea pe om așa, atunci, altfel, fără să faci legătura cu răutățile, e poate una dintre cele mai mari capacități pe care ne cere Dumnezeu zi de zi. Și de fapt, e mult mai puțin efort să faci, să iei lucrurile de la început, să pui început cu fiecare, mai, nu neapărat cu fiecare om, dar cu fiecare situație, cu fiecare zi care începe, cu fiecare lucru pe care îl revezi din nou și îl reiei ca și cum nu ți-ai aduce aminte că pe scaunul ai avut cele mai întunecate gânduri. Doamne, mă așez pe scaunul ăsta, e scaun făcut din lemnul lui Dumnezeu. E de la Dumnezeu și ăsta, îngăduit de Dumnezeu, un om l-a lucrat. Și te așez pe el, nu, ăsta e scaunul pe care am stat eu și am gândit de rău și nu știu. Și parcă, dintr-o dată, toate relele vin asupra ta iară. Pentru că ți-aduce aminte ce rele ai avut pe scaunul, ce te-ai gândit tu, ce prostie ai făcut, cum ai plănuit, ce ai plănuit. Să poți să le revezi toate noi e poate una dintre cele mai frumoase virtuți, cele mai binecuvântate și plătite încă de acum, adică răsplătite încă de acum. Oricine poate vedea, de exemplu, vă duceați, eu mi-aduc aminte foarte bine, mă duceam la mănăstiri. Păi era în Dumnezeiește, nu știam nimic de părinții aceia, habar nu aveam. Mă duceam, era Dumnezeiește, Dumnezeu lucra pentru că le trăiam toate maximal și ceream de la Dumnezeu lucruri maximale și El lucra maximal prin oamenii. După ce mergeam mult mai des și îi cunoșteam și știam că monahul ăla mai, nu știu ce, ăla e mai... Din toate se spurca tot locul. Pentru că eu îl spurcam prin amintirile mele păcătoase. Eu nu mai puteam să le văd curate. Și nu mai puteam să trăiesc lucrurile desăvârșit. Asta nu e o invitație la naivitate și la... Este aici undeva o legătură dumnezeiască între curăția și blândețea porumbelului și înțelepciunea șarpelui. Asta, de fapt, poate că e taina cea mare a oricărui creștin care trebuie să lucreze el. Să aibă și înțelepciunea șarpelui, adică să știe de ce, că șarpele se ascunde când știe că ar putea să fie pericol. Să ai și înțelepciunea șarpelui, atunci știi când s-ar putea să fie pericol pentru tine, să te ascunzi. Să nu stai prea mult și când nu trebuie, cu ei, dacă rămân noaptea și noaptea e friguroasă, acolo rămân încremeniți, că nu se mai pot mișca, că n-au sânge cald. Deci să știi când să pleci, să știi când să rămâi, să ai, nu neapărat să știi când să muști și să fii răutăcios și viclean. Nu asta cere Dumnezeu când zice de înțelepciunea șarpelui, ci zice de înțelepciunea lui să știe când se face toamnă și cam când trebuie să intre definitiv și nu să nu mai iasă, și când se face primăvară, să nu iasă prea repede ca acum în februarie și după aceea să moară pe câmp rămas așa că vin gerurile peste el. Adică trebuie să ai și partea asta a unei înțelepciuni, să nu-ți faci ție rău vrând să faci altora bine sau mergând cu naivitatea prea departe să-ți faci ție rău definitiv și irevocabil, dar pe de altă parte să ai și blândețea porumbelului și naivitatea lui și curăția lui și pune și mai ales începuturile noi ale copilului. Care pune început nou? Dar de fapt e singura șansă de a schimba pe celălalt, e singura șansă de a pune o temelie nouă, o relație nouă cu celălalt când îl iei din nou ca și un om bun. Chiar dacă el a făcut atâtea și atâtea rele. Asta nu înseamnă că după ce s-a furat din casă îl invizi din nou în casa ta. Nu. Dar după ce ai lămurit lucrurile și știi ce-i cu el și cum o fost și ce și așa, nu mai inviți în casă. Dar tu tot normal și firesc vorbești cu el. Dacă afli că altul invită în casă, îi spui omul nu e bine să-l inviți, că are pornirea asta cleptomană de a-ți lua de prin casă. Nu-l invita. Dar dacă ai putea să păstrezi deschiderea asta față de el, indiferent ce face acel om și cum e, e singura cale de a-l schimba pe acel om și de a se schimba el. Oricum, toți cei care se întorc vreodată din păcatelor, din greșelile lor, mărturisesc că s-au întors pentru încrederea unuia, pentru ochii curați ai unuia, pentru că au avut, nu știu, mama sau nu știu cine încredere în el, s-a întors până la urmă, dacă mai este vreo întoarcere pentru acești oameni. Pentru uitatul viclean și judecător și aspru și mândru al altor oameni spre ei că te știu eu mai prea matie. Pentru aia nu se întoarce nimeni. Pentru așa ceva nu se întoarce nimeni. Deci dacă mai e vreo șansă pentru noi să ne întoarcem, este ca ceilalți să ne dea credit, să ne dea încredere, să se uite la noi ca la fiii lui Dumnezeu, ceea ce și suntem, zidile lui Dumnezeu și fiii lui Dumnezeu. Pociți, murdari, întinați, deci nici măcar nu e o minciună în chestia asta. Că, așa cum zice cântarea mormântării, că ne-am stricat chipul, cum de ne-am stricat noi chipul Dumnezeu după care l-am zidit, veniți să vedeți în morminte chipul după care am fost zidit, un fricoșător și era chipul lui Dumnezeu, dar pe care noi ar trebui să-l vedem dincolo de om, chipul zidirii lui Dumnezeu după care ne-a făcut el frumusețe netrecătoare. Și cum am ajuns așa? Dar dincolo de chipul ăsta de lut, trebuie să vedem chipul lui Dumnezeu, oricine ar fi. Și vă tot aminteam de Sfântul Serafin de Sarov, care vedea chipul lui Dumnezeu în cei mai din urmă oameni. Și se minuna de chiar și el chip, și încât și ceilalți se minunau de propriul lor chip. Când vedeau cum se minunează Sfântul Serafin, se cutremurau de frumusețea chipului lor pe care ei nu știau. Deci cumva trebuie amestecate, dacă ar fi așa, să te întrebe cineva care este toată ostinala creștinilor în afară de a dobândi Duhul Sfânt. Că zicem, viața creștină este strădania de a dobândi Duhul Sfânt. Pentru că dacă dobândești Duhul Sfânt, le dobândești pe toate. Și locuirea Fiului în inima ta și toate. Care ar fi, cu alte cuvinte, osteneala omului pe pământ? Este să aibă înțelepciunea șarpelui și blândețea porumbelului și să fie asemenea copiilor. Asta ar fi, pe scurt, din Evanghelie luat câteva vorbe așa, ce trebuie să faci tu în viață. Dar am ajuns aici pentru că vă vorbeam despre Petru, că de aceea era așa de neîndurător. Da, pentru că v-am spus de Petru că el nu putea să uite că a greșit înainte de Dumnezeu. Toată această legătură, nu știu cum să vă spun, știți că noi legăm toate, le murdărim prin faptul că murdărim, pentru că toate imaginile murdare din trecut le legăm de ce trăim acum. Și atunci murdărim tot, ori întinăm, ori umplem de patimă tot, umplem de râvnă, de râvnă prostească, de răzbunare totul. Și nu le luăm ca niște copii, toate ca de la început. Ei, există totuși o asemenea legătură a trecutului cu viitorul bună. Aceea când noi ne aducem aminte de păcatele noastre și le știm și le cunoaștem. Și aici se combină toate trei aceste virtuți, blândețea porumbelului, înțelepciunea șarpului și punerea de început nou a copilului tot timpul. În amintirea noastră asupra păcatelor noastre din trecut. Pe de o parte, în ce sens se combină și se poate face asta? În sensul că trebuie să aduci aminte cine ești și unde ai căzut și de câte ori ai căzut și cam care sunt ispitele în care cazi tu. Deci trebuie să ai această amintire pentru că atunci poți deveni atent cu tine și să știi cât să te lași într-un loc și unde e bine să mergi și unde nu e bine să mergi și cu cine e bine să petreci și cu cine nu e bine să petreci. Și aici e înțelepciunea șarpelui la care ne cheamă Dumnezeu. Adică trebuie să, așa cum părintele spunea, trupul e un prieten viclean. Trebuie să fii foarte atent. Sau un dușman milostiv. E un dușman, dar e mai milostiv, așa, nu-i chiar. Nu te omoară cum te întâlnește. Dar trebuie să fii foarte atent cu el tot timpul. Aici e înțelepciunea șarpelui. Deci trebuie să știi, mai în ce cad eu, în ce sunt eu ispitit. Dacă, de exemplu, sunt trimis ori să merg la muncă în America și eu știu că sunt un petrecăresc fără pereche și unde aud muzică îmi merg picioarele fără să vreau, atunci nu merg chiar în cele mai aflu că sunt stațiune nu știu care din Florida unde sau în Ibița unde e numai distracții ziua și noaptea și așa, păi încerc să nu mă duc chiar acolo și dacă aflu că la Menorca, o insulă mai mică, e mai ales pentru pensionari și pentru acum și pentru oameni familiști și așa, mă duc la Menorca. Dom'le, mă cunosc, știu că am ispitele mele, sunt tânăr, o iau razna, mă duc acolo și câștig aceiași bani, dar nu în Ibița, ci în Menorca. Înțelegeți? Insule apropiate, nu e nicio problemă. Aici e puțină înțelepciune. Să te cunoști pe tine, să știi unde poți cădea și care poți fi și să te păzești, să te ferești. Sau, de exemplu, te hotărăști sus și tare că de acum știți că cel mai periculos obiect din casa omului e patul. În el murim, în el bolim, în el desfrânăm, în el facem toate prostive. Și dacă tu știi, de exemplu, am avut multe cupluri care dacă n-au avut cameră și pat unde se întâlnească, n-au căzut. N-au căzut, că n-aveau unde. Era o chestie normală, domnule. Oamenii sărași se duceau pe afară, se plimbau, se distrau, se ajutau, se țineau de mână, dansau, dar altceva ce puteau să facă sărăcuții. Și când s-a evit posibilitatea să aibă vreunul casă sau așa, s-a cam terminat cu partea frumoasă, partea pură. S-a intrat în partea, cum ziceam moroșenii, țucatul iar vâna patului. Adică după țucat, imediat vine și partea asta. Și atunci, tu știi că, să zicem că ai fost ispitit, ai căzut cu băiatul ăla, sau tu cu fata ce. Și ești hotărât să nu mai cazi până la nuntă, să fim tari, nu știu ce. Păi, dar nu îți dai întâlnire la tine acasă, cu un pat mare în mijlocul camerei și hai să ne întâlnim și să vorbim toată noaptea. Nu te iluziona. Totuși. Sau dacă îl chem, mai cheamă vreo trei prieteni, că nu o să, ce să faci cu încă trei prieteni pe acolo, că n-ai ce face. Deci ai înțelepciunea șarpelui. Nu te încrede în tine. Las, o să știți de câte ori a zis, nu că acum o să fiu hotărât și hai să fim serioși, știți hotărârile cum se țin. Ci nu, tu ești înțelept ca șarpele și știi cum să-ți atragi, cum să, ori să vă plimbați tot noaptea prin Paris, dacă sunteți la Paris, să vedeți bulevardele, nu știu ce, ori să chemați încă trei prieteni, patru, să vorbiți toată noaptea, ori să, și doamne, e frumoasă întâlnirea aia, dar nu se sfârșește cum n-ați fi vrut voi, cum ați fi vrut voi să nu se întâmple și sunteți înțelepți. Asta e înțelepciunea șarpelui. Și aici am putea da nesfârșite situații în care se poate folosi înțelepciunea șarpelui. Deci amintirea celor păcatelor folosește și pentru înțelepciunea șarpelui. De ce îndemnau părinții atât la pocăință, aducerea amintea păcatelor? Da. Deci aducerea amintea păcatelor îți folosește și la înțelepciunea șarpelui, aducerea amintea păcatelor îți folosește și la blândețea porumbelului. Păi de ce? Tu te știi un păcătos, știi cât de ușor ai căzut, știi cât de ușor poți să cazi dacă Dumnezeu te lasă. Păi cum o să fii tu aspru ca șmirghel cu alții? Să fii mai blând. O să zici, domne, lasă-l, domne, că și ăsta n-a mărât, ca și mine. A căzut și el, puteam să cazi și eu de mii de ori, am și căzut poate până acum. Nu judec eu. Ai o anumită blândețe, altfel îl iei pe om, altfel îl poți îngădui, pentru că te cunoști pe tine, își știi neputința. Și folosește și la punerea de început nouă a copilului, pentru că n-ai cu ce să legi. Tu vrei să renunți la viața aia de care ți-aduci tu aminte, urăciunea ei, la păcatele acelea. Ce să legi? Dacă vrei să trăiești ceva frumos și nou, trebuie să pui început bun. Cu ce să legi? Cu păcatele tale, cu urăciunile, cu viața ta? N-ai ce să legi. Dumnezeu îmi dă o nouă zi, o trăiesc pentru că mi-a dăruit-o. Și o trăiesc și o cruce nouă și să vedem cum o să o port și să vedem cum o să fac. N-am ce să leg. De ce să leg? De mizerile mele nu o să leg. Să întinești și viața și ziua asta nouă ce mi-a dat-o Dumnezeu cu vechile mele gânduri și întunecări? Nu. Și gata. Deci, de aceea părinții insistă foarte mult pe acest tip de aducere a minte. Nu pe aducerea minte nici romantică, nici de ce era frumos în viață, care sunt bune și ele. Îți mai aduce aminte, mai ales în perioadele de deznădejde. Îți mai aduce aminte de, în perioadele de frică, în perioadele de tulburare, de singurătate. Îți aduce aminte și de unele lucruri bune. Dar acelea, e bine să le aducem aminte așa, tip blitz. Nu într-o stare de imaginație, de romantism, pentru că acelea aduc cu ele foarte multă tristețe, tulburare, deznădejde. Aduc multe. Și aceasta aduce la mintea păcatelor nu-i folositoare atunci când e adusă, aduce la minte în detaliu, nu-i folositoare deloc. De aceea nu sunt totul de acord cu acest seminar al iertării al Maicii Siloana. Și nu cred că e într-un tot ortodox. Ea vrea să facă bine, foarte mult vrea să facă bine și sunt convins că, dar folosește anumite forme ale de lucrare psihologică care nu sunt specifice ortodoxe. Ortodoxia primarii părinți nu îndeamnă, și prin sfinții mari, nu îndeamnă aducerea aminte detaliată a păcatelor. Și nici măcar a traumelor, nici a nimic, până la urmă. Ci aducerea aminte pur și simplu a păcatului. Am desfrânat. Nu știu unde, nu știu cum, nici măcar nu știu unde și nu știu cum și nu ce. N-ai ce să... Am întâlnit oameni care după ce au participat la acest seminar, le-a trebuit ani de zile ca să-și revină. Ani de zile, înțelegeți? Depinde și de oameni. Sunt oameni care sunt foarte deschiși, mai ales fetele. Foarte deschiși, au nevoie să spună lucruri în detaliu și de aceea 95% din cei care participă la seminarul iertării sunt fete, pentru că ele au nevoie să spună multe și detaliat. La băieți de multe ori nu-i folositor, dar și la multe fete nu-i folositor. Trebuie să fii într-un anumit fel, o anumită categorie de oameni ca să poți participa la așa ceva. Aducerea aminte în detaliu a păcatelor, de exemplu, ai avut gânduri de hulă. Păi să-ți aduci aminte ce gânduri de hulă ai avut și cum te gândeai și când te gândeai și în ce condiții te gândeai. Reactivează toate gândurile de hulă care până atunci pur și simplu dispăruseră. Sau să-ți aduci aminte cum simțeai tu când se apropia prietenul sau prietena de tine și cum o făceai și cât de greu ai căzut și cum îngăduiai tu acelui gând ispititor să intre în inima ta și cum stăteai tu înainte de a te masturba și ce făceai. Oameni care după aceea au recăzut în păcate după ce și-au readus aminte și-au retrăit lucrurile acestea. De aceea părinții insistau pe asta. Nu ți-aduci aminte în detaliu. Nu în detaliu. Ajunge, zicea părintele Arsenie, să arzi cu o lacrimă păcatul spus clar, fără detalii prea mari. Și după aceea nu-ți mai aduce aminte de el. Nu-ți mai aduce aminte de el. Or există și imediat, există și ideea aceasta că păi da, dar nu l-am uitat. Și dacă nu l-am uitat, înseamnă că nu-i iertat. Nu e adevărat, e o mare greșeală. Păcatele nu se uită. Uitarea nu-i de la Dumnezeu. Uitarea e o mare prostie. Păi atunci cum să ne ceară Dumnezeu să ne aducem aminte de păcate? Prin sfinți, prin pocăință, aducem aminte de viața noastră păcătoasă. Cum de sfinții înători cerea asta aducem aminte dacă spovedania sau dezlegarea sau iertarea lui Dumnezeu înseamnă uitarea păcatelor? Și mai ales la firele mai scrupuloase, mai ales la fete. Nu pot să uite păcatul. Și își tot aduc aminte și zic, dar de ce tot mi-l aduc aminte? Să mai mărturisesc, să spun mai detaliat, să spun mai nu știu cum, că poate îl uit sau îl iert. Sau nu mai aduc aminte de el. Nu asta e soluția. Nu asta e soluția. Și ar fi o mare greșeală să uităm păcatul. Pentru atunci, dacă noi am uitat complet păcatul și am fi așa, ca pruncii din faș, așa. Cum se zice, de somnul de prunc. Dacă pruncul n-a căzut niciodată, nu l-ai scăpat pe jos, nu, el are somn liniștit, nu face nici așa când așa, pentru că nu visează că cade de nu știu unde, nu visează că îl muște câinele, nu știe încă nimic din toate răutățile lumii și are somn de prunc. Or, tu nu poți niciodată după ce faci păcatul să mai ai somn de prunc. Așa, mreaja păcatului, urăciunea lui, ca o sabie lui Damocle, rămâne totuși atârnată înspre capului tău. Ce se iartă prin spovedanie este urmările sau, cum să vă spun, păcatele, greșelile, nu greșelile, nu urmările. Ceea ce urma să ți se întâmple, necazurile care urma să le trăiești, ca plată a păcatului. Nu plată neapărat că Dumnezeu are nevoie să-ți plătești păcatul. Părinții mult insistă asupra acestui lucru, că este un fel de fizică a păcatului, fizică duhovnicească, așa cum este fizica simplă newtoniană, în care dacă o bilă, nu știu ce, lovește altă bilă, aceea va face așa și așa, și toate sunt foarte clare, așa și există o fizică duhovnicească. Că păcatele au răsunet, au un răsunet în viața ta și au recul, au răspuns. Și prin pedeapsa lui Dumnezeu, dacă tu continui să trăiești în păcat și păcatul acela a rănit zeci de oameni în jur, și atunci ca un tată care, nu, dacă la un tată îi lovești copiii și le dai peste cap, s-ar putea să te dești cu o palmă de la tatăl ăla, nu? Deci să te oprească cumva. Deci de multe ori, ceea ce se iartă în păcat, ceea ce se iartă în spovedanie, este că palma aceea nu mai vine peste capul tău, că tu te-ai înțelepțit și ai zis, Doamne, nu mai. Dar asta nu înseamnă că nu mai vine dacă tu faci tot timpul, mai dai peste cap și iartă-mă și iartă-mă. Până la urmă tot vine o palmă de aia peste cap, pentru că știți că noi zicem, păi merg tot timpul, mă spovedesc și după aia mai fac, dar mă spovedesc chiar și s-ar putea să te trezești cu o palmă peste cap și așa, că nu se dovedește că iartă-mă, e serios. Se dovedește că e așa, dau parul la om în cap și zic, pardon, îmi pare rău. Și mai dau altul, pardon și acum îmi pare rău. Păi și ce folosește pardonul ăla dacă îl nenorocești pe om? Ce folosește? Și atunci s-ar putea, deci ceea ce te păzește spovedania este palma lui Dumnezeu care trebuia să vină peste tine și nu vine, dar și propriul tău suflet care se resimte îngrozitor după păcat. E ca o traumă. Țin minte și acum mergeam la un tânăr care într-o cantină în Germania a intrat un neonazist acum anii trecuți. Și era plin de oameni care veniseră din toate țările, oameni care se veniseră acolo să se adăpostească, să afgani, să se mute cu tot în Germania, să devină rezidenți. Și neonaziștii sunt supărați că tot vin prea mulți străini și a tras la întâmplare în câțiva și l-a lovit și pe el în cap un glonț. Și trauma acelui glonț și ceea ce a produs asupra creierului și asupra sa au trecut după operații, după multe, au trecut după aceea vreo 5-6 ani până și-a revenit complet. A fost ca o legumă și încetul cu încetul, noi tot mergeam, îi făceam masul, veneau tot felul de terapeuți care îl învățau să miște, să meargă, să-și a redevenit încetul cu încetul om. Și mi-a zis, domne, trauma asupra creierului, uite, așa, asta este. Și el tot timpul venea să doarmă, era ca o... Somnul acela era cel care refăcea cumva și psihicul și creierul și tot, și trupul. El fusese lovit în mai multe locuri, nu mai în cap. Și așa cumva și sufletul se resimte. Deci păcatul e o traumă, întâlnirea cu diavolul e înspăimântătoare. Păcatul e o întâlnire cu diavolul. Ai dat mâna cu diavolul și ai făcut un negoț, ai făcut o înțelegere cu el. Asta e păcatul. E o sfătuire a omului cu diavolul împotriva lui Dumnezeu, zicea Părintele Arsenie Voca. Păcatul e o sfătuire a omului cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Păi întâlnirea cu diavolul nu e așa că te-ai întâlnit cu un nene bun pe stradă și ai vorbit cu el despre vânzarea unei umbrele. Diavolul nu se lasă numai pentru o asemenea chestie. El dacă s-a atins de tine, își întinde ca niște mii de mreje, e ca un fel de, ca și cum ți-ar zice, numai un bob de cancer îți spun aici pe ganglionul ăsta. Și de acolo el se împrăștie ca o metastază în tot corpul într-o secundă. Așa faci, orice rău are capacitatea asta din... Îi dă diavolul, vrea să aibă această capacitate de a se răspândi ca o epidemie înspăimântătoare în suflet. Și trauma sufletului și Dumnezeu după aceea e ca un chirurg desăvârșit, dacă ție îți pare rău, și care scoate toate cele, toți acei ganglioni, toate cele. Dar trauma e de lungă durată, adică tu nu... Atunci, pe moment, gata, ai făcut bine și ieși din spital și ai mers să joci fotbal. Traumă lungă. Ei, acestea ar trebui să rămână ani de zile sau, eu știu, să se resimtă pentru mult timp sau să rămână urmele cancerului în tine peste tot și tot să recidivezi de mii de ori. Dumnezeu, dacă pocăința omului e mare și adevărată, oprește acest ciclu al bolii. Înțelegeți? Trauma nu se mai resimte. Nu se mai resimte, dar rămâne la nivelul minții. Nu se mai resimte în fapt, în lucrare. Și nu mai continuă boala. Dar rămâne la nivelul minții ca o amintire rea, de care e folositor omul să o aibă. Cine vrea să scape de ea, face o mare prostie, e îngăduită de Dumnezeu amintirea păcatului. Foarte bine. Aduceți-vă aminte de el și când vă aduceți aminte, plângeți dacă e nevoie. Folosiți-o spre folos. Aduceți-vă aminte de păcat și zici, Doamne, iartă-mă să nu judec pe alții. Uite cine sunt eu. Folosește-l la orice. Folosește-l să nu judeci pe alții. Folosește-l să-și ceri iertarea de la Dumnezeu. Folosește-l să-ți recunoști nemernicia. Folosește-l să știi cine, ce om ești înainte de Dumnezeu. Folosește-l pentru mii de lucruri. Dar nu, înseamnă că nu l-am spovedit bine. Mă duc să mai spun o dată. Sau trebuie să-l spun în detalii, detaliat. Nu e adevărat. Nu îi folosește asta. Or fi oameni care le folosește să spun în detalii. Nu știu, sunt puțini. Dar mă cam îndoiesc. De aceea face o lucrare excepțională de Maica Siloana, dar aici nu înțeleg unde se combină cu partea ortodoxă. nu știu cum reușește. Toți sunt câteva trepte acolo, probabil că o să-mi spună mai mulți care au făcut și i-am și îndemnat să facă pe unii care au simțit nevoia. O să-mi spună, acolo se spune că până la sfârșit ieși la liman. Știți că psihologii și anumite ramuri ale psihologiei foloseau aceste reamintiri. Unii spuneau că îți tratezi aceste traume, eu știu, un viol, un tată bețiv care te-a bătut, nu știu. Îți tratezi aceste traume aducându-ți aminte și povestind tot. Unii zic ți le tratezi prin faptul că îți imaginezi ce ai spune și ce ai face și cum l-ai birui în cuvânt și cum l-ai lămuri și cum l-ai pune la punct. N-ai făcut-o niciodată în viață, dar fă-o acum măcar în mintea ta, în inima ta. Ceea ce nu mi se pare și ortodox, n-a nicio valoare din perspectiva ortodoxă asta. Alții zic prin hipnoză, alții zic prin o gândire pozitivă, ești bine că ești aici, bine că ești așa, bine că... Nici asta nu cred că are o valoare eternă sau măcar așa cât de cât pentru viața asta. Nu știu cum, nu știu sfârșitul. Și dacă s-a sfârșit cineva, cei cu traume mari, după ce participau la acest seminar al iertării, se simțeau mai bine. Dar cei care, traume mari, mai ales care veneau din partea altora și din greșeli majore făcute de ei și care nu se spovediseră până atunci serios și care cumva prin asta se spovedeau, simțeau un anumit folos mare. Dar ceilalți și majoritatea oamenilor, 90%, nu cred că se folosesc de asta. Nu cred. Adică cred că se folosesc pe moment, dar nu știu dacă le folosește pentru un timp îndelungat. Nu, sper să nu se sfere Maica. Noi o și chemăm să vină la conferință. Poate că atunci o să și întreb. Și dacă voi aveți alte idei sau știți mai bine, îmi spuneți ce vrea dânsa. Vrei să întreb ceva, frate, nu? Altcineva? Ce semnifică păresim? Încep acum o dată cu postul și se practică în partea de sud. Trebuie ținute părismile pentru cei adormiți. Adică toate sâmbetele din posturile mari, din postul mare, care sunt sâmbete speciale, adică așa cel puțin știu, nu sunt specialist în folclor, nu prea știu eu bine așa cu părismile și asta, dar toate sâmbetele care sunt începând din sâmbăta asta de acum, din triod, sâmbăta cealaltă și toate sâmbetele culminând cu sâmbăta lui Lazar, sunt sâmbetele părismilor, sâmbetele închinate, cea mai deosebită perioadă din an închinate celor adormiți. Și acele sâmbete sunt mai deosebite, mai altceva ce pot să spun. Doamne ajută, să zicem o rugăciune pentru o doamnă Elvira, foarte bolnavă, și pentru alții ca ea. Să zicem, să ajute Dumnezeu. Părinte, vă rog, Enico, să ajutați, așteptăm. Vă rog să spunem un tatăl nostru pentru un prieten, Neluțu, care a ajuns în spital. Da. Mulți oameni necăjiți. Să ne ferim, dar să nu confundăm acele jucării ale copiilor cu oamenii și să nu-i schimbăm precum schimbă un copil jucăriile. Nu. Nu din partea ta să fie schimbările, ci dacă schimbările vin asupra ta, dacă aici trebuie să flămurim ceva, dacă schimbările vin asupra ta, fără voia ta neapărat, adică, domne, mâine schimbi, ia gândiți-vă așa, astăzi ești la Brașov, întâlnești un om deosebit, te întâlnești cu el, vorbești, e excepțional. Mâine trebuie să pleci, nu te poți duce cu el de mână de acolo. Omul stă în Brașov, s-a întâlnit cu tine atunci, în perioada aceea, tu te duci acum la Galați. Ce o să faci? O să stai toată ziua la Galați în timp ce alți oameni, alte jucării ale Dumnezeu, sunt în fața ta, cu alte capacități, cu alt fel de a fi, cu alte deschidere, cu alte trezie, și tu stai numai cu ochii pironiți în amintirea ta. Da, dar ce frumos a fost la Brașov, cum are vreun folos? Este, ajută la ceva asta? Folosește la ceva? Asta înseamnă că i-ai schimbat ca pe o jucărie? Asta nu înseamnă că îl disprețuiești pe omul ăla ca și calitate, ca și valoare. Și dacă te vei întoarce și vei dori, și nu-i nimic rău să-ți dorești să te mai întorci acolo, să vorbești cu asemenea oameni, dacă ei ți-au fost pe inima ta, dacă ei te-au folosit, dacă nu-i nimic rău. Prietenia e o chestie pur creștină. Faptul că ai afinități față de anumiți oameni, că taina inimii tale, că ești de o taină cu anumiți oameni, e ceva firesc, foarte firesc. Și că îți dorești să fii cu acei oameni împreună și cu aceia să te aduni, foarte bine. Dar, dacă nu se poate, ce o să faci? O să stai și o să plângi toată ziua, dacă nu se poate o vreme, că într-o vreme tot o să se poate. Adică, nu se poate să nu se poată. Nu se poate să fie închise toate ușile vieții spre acei oameni. Adică, dacă îți dorești, vei ajunge. Dar până atunci, ca și Richard Wurmbrand, când i s-a spus, ai 25 de ani închisoare, și el continua să țină cuvântul față de ceilalți ca și cum s-ar fi auzit nimic. Și a zis, băi, tu ne-ai zis, 25 de ani închisoare, măi, adică nu plâng, nu te dai cu capul de perez, nu? Păi zice, și ce folos dacă o să mă dau 25 de ani cu capul de perez sau o să fiu bucuros 25 de ani? Adică, dacă tot trebuie să stau 25 de ani închisoare, nu mai bine să fiu bucuros și luminos. Și nu e o gândire, zici, Doamne, ce om stupid, ce om, nu e adevărat. Păi, dar și ce folos acum, ce să facă? Să se chinuiască, să-și distrugă sistemul imunitar, medical zic. Zicând tot timpul, de ce, de ce, de ce? Așa cum comuniștii încercau să le distrugă toată puterea asta de rezistență și celor care aveau familii și soții și copii, le aduceau fals semnături plastografiate ale soțiilor, acte prin care zice, soția te-a lăsat. Uite aici, uite actul de despărțire, te-a lăsat. Și copiii zic că-s foarte fericit cu nouă tată și cu nu știu ce. Și tu stăteai acolo, asta era poate, pentru mulți, asta era singura nădejde și singura bucurie pentru care vreau să trăiască până mâine, până că o să o vadă pe soția lor după 20 ani și pe copiii lui. Și îți venea cu asta, ceilalți știau și le-au spus, băi, nu luam seamă, băi, s-ar putea să fie o minciună, băi, nu luam seamă, fii tare, mă. Mureau, în câteva săptămâni mureau, ca arși pe dinăuntru, alții se sinucideau. Pentru că nu aveau pentru ce să trăiască, pentru ce? Și se îmbolnăvea imediat. Munca pe care până atunci o făceau niște schelete umane, făceau munca aceea și puteau rezista, nu mai puteau face, în 3 zile erau terminați și dacă nu-ți făceai rația de muncă, de metri cub de pământ la canal, nu ți se dădea mâncare, în câteva zile erai terminat. Nu mai mâncai, nu mai munceai, nu mai... Asta era. Și mureai. Înțelegeți? Așa și aici. Deci ce folos că... Da, nu-l pot uita și stai, îi și disprețuiești pe ceilalți oameni, tot amintindu-și, gândindu-te și nu știu ce. Asta nu înseamnă că luiți cu totul pe acel om. Vei nădăjdui să ajungi la el, vei mai vrea să ajungi la el. Oricum acel om nici măcar, dacă acel om te-a îndrăgit pe tine, să zicem că acel om te-a îndrăgit și el pe tine, ăla de la Brașov, te-a îndrăgit și el pe tine. Pentru ce te-a îndrăgit? Pentru că erai luminos, pentru că erai plin de viață, pentru că erai, de obicei pentru asta îndrăgim un om. De obicei pentru că e treaz, pentru că e vioi, pentru că are inima deschisă, pentru că e frumos, că asta e frumusețea. Dar dacă el ar îndrăgi un om pierdut așa uitându-se cu ochii crăpiți în zare și tot timpul trist și disperat și deznădăjduit, nu știu cum să spun. Până la urmă, aia e starea la care îl cheamă Dumnezeu pe om. Aia e aceea. În care, până la urmă, nu se pierde nimic. Dacă, și să zicem că tu te întâlnești cu omul acela din Brașov și nu te mai întâlnești niciodată, se presupune, prin absurd, deși viața e fără sfârșit și tot îți va da Dumnezeu să întâlnești dacă tu asta îți dorești, dacă cauți asta. Și tot te vei întâlni în veșnicie cu el. Deci nu este nimic pierdut, nu se pierde nimic, nu se pierde. Și atunci de ce să fii într-o stare de deznădejde și disperare? Și cui va mai place de tine? Și pentru ce să le placă oameni de tine? Și toate lucrurile astea sunt ca într-un cerc fără de sfârșit. Noi avem mult mai multe chestii astea de tip Brașov, cu care, vai, ce frumos era atunci, vai, ce nu știu ce, vai, ce, acum nu mai e așa, nu mai e așa, nu mai e așa, nu mai e așa. Suntem pierduți așa într-o tristețe, acum am îmbătrânit, acum n-am reușit, n-am făcut, n-am nu știu ce. Toate astea sunt așa multe adunate și nimănui nu mai place de tine așa un scârbit, un plictisit, un om care tot timpul cârtește. Nu, da, uite, nu mă iubește nimeni, vezi? Nu mă iubește. Pe cum să iubească? Pe cine să iubească? Dacă dintr-o biserică vedeți numai oameni triști, așa, supărați, du-te bă de aici, ieșind din biserică, cine va fi tentat să-i vreau și o să merg la biserică? Cine, Doamne, la unul, eu nu vreau să ajung ca ăștia. Adică, dacă ești tentat spre o biserică sau spre un loc al lui Dumnezeu, pentru că vezi lumină în oamenii aia, pentru că vezi bucurie, pentru că vezi putere, pentru că vezi tărie, pentru că vezi că depășesc nimicniciile veacurile acestea, că sunt puțin mai deasupra lor prin puterea și voiciunea lor. Dar dacă ei sunt terminați și speriați și plictisiți și cu ochii în zare și deznădăjduiți și romantici și tu ești așa un personaj, el se uită în spatele tău, păi atunci la ce să mergi acolo? Cu cine să faci prietenie? Pentru ce să faci? Cine e acel om? Că nu vrea să se întâlnească cu tine. Da, dar nu mai sunt oameni de altă dată. Și nu-ți faci cel mai mare rău? Nu-ți faci cel mai mare rău. Și deci asta nu înseamnă faptul că zici tu că îi schimbă oamenii ca pe jucării. Nu! Deci nu-i schimb. Dacă tu ești pus să stai în Brașov, stai cu omul ăla pe acolo, toată ziua, vorbești, nu știu ce. Dar asta nu înseamnă că îi treci pe toți ceilalți pe altă treaptă. Toți ceilalți sunt, numai ăsta contează. Asta e una dintre marele greșeli. Nici asta să nu se întâmple. Da. Se susține și mai ales cum am spus. Măcar pentru veșnicie, că... Nu, se susține și nădejdea că chiar dacă să zicem că celălalt nu vrea sau nu mai aude. Sau nu... Doamne, eu vreau și Dumnezeu tot îmi va împlini mie bucuria asta odată. Și eu mă rog lui Dumnezeu să-mi dea asta. Și Dumnezeu nu se poate să nu-ți dea. Când omul crede, când crede și cere, nu se poate să nu-i dea. Nu se poate să nu-i dea. Da, și una dintre alta dintre marile greșeli e ca, să zicem, să fii lângă omul acela, să-l fii lângă situația aia pe care ai cerut-o și pe care te bucuri și așa, ca lângă o jucărie la care te bucuri foarte mult, dar să-i disprețuiești pe ceilalți, sau să nu-ți pese de ceilalți, sau să te uiți cum te-ai despărțit de acel om, ceilalți sunt niște buruieni care stau în cale și care te obosești și care să te stresează. Asta să nu fie. Trebuie să fii destul de înțelept și de inteligent să știi că ceva din acel om pe care l-ai înregistrat este în toți. În toți. Dar știți că diferența între noi e foarte mică. Între toți. Bărbați, femei, nu contează. Schiți de nuanțe. De nuanțe micuțe. Unul e mai așa, unul e mai așa, unul e mai așa, unul e mai așa. Când se căsătoresc cu oamenii și după câțiva ani, fiecare cumva e puțin dezamăgit de celălalt. Unii chiar și înainte de căsătorie sunt puțin dezamăgiți, că după ce stau puțin împreună, nu e chiar așa cum imaginam eu băiatul, nu e chiar așa fata. Primul lucru pe care îl spun și îl vă spun și vouă este că cu oricine ar fi fost la fel. Diferențele sunt minimale, minimale. În fata cu care te căsătorești este femeia lumii întregi. Este toată femeia în ea, cu bune și cu rele. Și toate părțile bune sunt în ea și toate părțile rele. Depinde la ce accesești, ce faci, cum lucrezi. Diferențe de nuanțe. Că e puțin mai blânduță, că e puțin mai iuțucă, că nu știu ce, că e mai nu știu ce. Dar astea toate sunt cumva în echilibru puse de Dumnezeu. Cine e mai, să zicem, mai prin fire, mai cârtitoare și mai nu știu ce, sau cârtitor și așa, are alte părți mai bune. Multe alte. Cine e mai puțin cârtitor? E alte. Păi gândiți-vă un om care, să zicem, că e mai cârcotaș. Păi nu așa se pune asta, că se pune așa, așa. Prin fire omul e mai atent la cum se face mâncarea, e mai atent cum se face ordinea în casă, e mai atent cu copiii, mai atent cu educația lor, mai atent cu... Are alte părți bune, mult mai multe. Un om care e mai nepăsut, lasă că merge și așa, a, te-am iertat, nu știu ce, e bun, e deosebit, dar tot așa e și cu copiii, lasă că merge și așa, un șapte, e bun și ăla. Așa e și prin casă, așa e și cu mâncare, așa e și cu toate, adică toate au o dreaptă măsură până la capăt. Au un echilibru, nu e așa, că unul îi dă Dumnezeu un car de o pernă plină de pure și la unul o pernă plină de nu știu ce. Și atunci, supărările sau în afară de cazuri extreme, supărările celor doi, atât timp cât sunt în biserică, că poate că trebuia altcineva, că poate... E absolut un moft. Și e o lene, că nu vrei să te străduiești, e o luptă, e o grozavă luptă de a putea să te unești cu un suflet de om, să-i fii pe potrivă, și cu orice suflet, și în prietenie e la fel. E o grozavă luptă. Dacă tu tot timpul te gândești, dar dacă era nu știu cine, știu, e o lene imensă, că nu vrei să lupți, nu vrei să te rogi, că trebuie să te rogi, Dumnezeu, să urli către Dumnezeu, să strigi, ca să poți să se deschide sufletul celorlalți pe tine. Nu așa, ai vrut, păi dacă ne-am construit să fie deschisă, că dacă am deschis, să fie așa, să fie așa, păi dar ce să fie așa? Că nu e aici ca la gostat, la cooperativă. E după dragoste, e după strădania ta, e după munca ta, după rugăciunea ta. Nu-i numai după că ce ar trebui să fie. Deci nu e așa cu jucăriile. Mânind astfel pe aproape. Nu. Când avem mai mult cu același om, să ne ferim de a-i disprețui pe ceilalți. Și una dintre strădaniile voastre cele mari și ale noastre a tuturor este că tot timpul când un om se ridică în inima voastră și îl prețuiți mult, să încercați și pe ceilalți să ridicați la același nivel. Să vă străduiți. Nu o să reușiți, dar tot timpul să vă străduiți și pe ceilalți. Dom'le, vorbesc cu frumos cu omul ăsta, îi zic, trebuie să vorbesc și cu ăla. Ăla care nu-mi place și care iese spumă pe la gură pe aici, îi zic, poftiți, stați pe scaun, nu știu ce. Încearcă. E plăcut lui Dumnezeu asta. E extraordinar de plăcut lui Dumnezeu asta, ca tu să dai cinste acelui chip. Sunt Nicolae Velimirovici, citeam asta ieri, cineva mi-a arătat. Sunt Nicolae Velimirovici spunea, sufletele care se terne și frumusețe fără seamă, dialoguează neîncetat între ele, sufletele voastre, prin toate învelișurile materiei noastre, dar noi nu ne dăm seama. Sufletele sunt de o frumusețe fără seamă. A, că acel om s-a născut cu un handicap, că e din părinți mai nu știu cum, mai grași și mai ca mine, altul că e mai nu știu ce, și că ei moștenesc felul ăsta mai urât, mai nu știu ce, mai, și tu îl cataloghezi și îl definitiv pe acel om după aspectul exterior, după înțelepciune, după deșteptăciune, după nu știu ce altceva. Asta e o chestie și nu e bine să cataloghezi definitiv așa, dar sufletul lui care e veșnic și făcut de Dumnezeu și n-a făcut unele suflete mai urâte și unele mai nu știu ce, ci sunt după chipul lui Dumnezeu, ele dialoghează între ele prin învelișul acesta de materie și dialogul ăsta nu-l auzi și nu-l cunoști încă, dar îl vei auzi la doua vine. Frumusețea acelui chip, ce o să-i spui tu acelui chip cu care o să te întâlnești la a doua venire, care e de o frumusețe fără seamăn după chipul lui Dumnezeu și scapă după înviere de toată această înveliș al hainei de piele și îl vezi în frumusețea lui neasemuită, ce o să-i spui tu, da, cu tine a fost mai așa, că erai cu spume la gură și aveai buze de iepure și du-te încolo. Adică, sau tu erai așa și erai așa. N-ai. Deci nu e o steneală prostească sau așa naivă sau cum să o numesc eu, fără sos de izbândă, sisifică, prostească, numai să-i ridici pe toți la același nivel. Și e o steneală foarte reală, realistă. Și ceilalți sunt la fel. Și încă tu ai văzut foarte puțin din omul acela pe care îl iubești, la care ții și la care... Foarte puțin din chipul lui Dumnezeu. Dar cum trebuie să fie Dumnezeu? Cum trebuie să fie Dumnezeu dacă prin acel om se strălucește puțin în inima ta chipul lui Dumnezeu și ești copleșit. Numai dintre câteva trăsături. Că n-ai văzut tu partea duhovnicească cealaltă. Ce ai văzut așa niște trăsături duhovnicești. Și ești copleșit. Oh, ești nemaipomenit. Ești îndrăgostit. Ești terminat. Ce trebuie, cum trebuie să fie Dumnezeu după chipul căreia s-a făcut omul, sufletește, și cum trebuie să fie și ceilalți peste care s-a așezat poșghiță grea și care tu nu-i vezi, dar ei sunt la fel, vă dați seama. Și atunci tu, dacă Dumnezeu îți dă marea șansă să, știți că oamenii când țin la cineva, când devin poetici, devin materni, devin tot ce trebuie, devin bărbați, devin cavaleri, luptând până la capătul lumii, făcând tot felul de lucruri, sunt hotărâți, dacă îți dă Dumnezeu șansa să se cunoști astfel de oameni și să poți să aibă serioase relații cu ei, transformă sau încearcă să ai față de toți asta. Dacă îți dă Dumnezeu să ai față de Hristos în sine, deși de obicei nu poți să ai numai față de Dumnezeu nevăzut, ci cumva prin oamenii această transformare și schimbare. E foarte greu să ai față de Dumnezeu nevăzut, iar față de oamenii văzut să nu ai nimic, să nu simți nimic. Deci, încearcă să dai și celorlalți aceeași măsură, aceeași valoare, aceeași, dacă pentru nu știu ce iubit al tău mergi cu bagajele în spate, până dacă te roagă altul, du-te și pentru ăla, nu știu cum să zic, încearcă, sau măcar încearcă, fă și pentru ăla, chinuit, da, fă și nu știu ce, stai cu pixul în mână 5 minute până zice la o idee și rab, pentru că ții la el și nu arunci pixul în mână, hai, du-mi zi odată, cum zici la altul, o să rab și la altul, înțelegeți? Acest fel de a ridica pe toți la aceeași măsură e atât de plăcut Dumnezeu, cred că printre cele pe care Dumnezeu le vede la noi și le aprecieze, eu personal cred că e printre cele mai mari lucruri ce le poate face omul. Printre cele mai mari asceze. E o asceză înspăimântătoare să faci asta cu celălalt. Și se dovedește și se arată prin asta iubirea față de aproapele ca pentru tine însuți. Știu că e greu ce zic, dar nu. Să încercăm. Ultimele întrebări și pe aia gata. Să zicem un Tatăl nostru pentru robii lui Dumnezeu, Gheorghe și Niculina. Așa, avem... Oh, ce părere aveți de soții care își bat soțiile? S-au întâmplat de mai multe ori, apoi vin la maslu luni seara și sunt foarte liniștiți. Sunt aici și mă doare. O soție care nu are curaj, sunt cicălitoare, poate enervantă, dar aștept răspuns. Avem și copii muncitoare. Da. Am o părere proastă. Ce părere să am? Nu pot să zic că am o părere bună, dar tot ce se poate omenește făcut să se facă. Una dintre marele greșeli ale soților, când sunt în situația asta, este să facă ca, fără înțelepciunea șarpele, să zică, lasă că voi răbda. Ca și mai zice, vine iarna cu frigul, o să rămân în iarnă, în frig, încremenit, mișcând din coadă. Nu, o să rămâi, că o să îngheți și o să stai așa. Așa și tu. O să fie o viață întreagă așa, eu o să rezist. Nu o să reziști. Și atunci trebuie să ai înțelepciunea șarpele. Ce-i de făcut? Dacă lucrurile continuă așa și se dovedește că se întâmplă o dată, se întâmplă de două ori, se întâmplă de trei ori. Și atunci urmezi ce zice Mântuitorul. Vorbești cu el față către față, probabil că ați vorbit. Ați vorbit. A doua, chemați rude, prieteni, nașii, părinții, se face o întâlnire mare de familie și cu copiii, dacă e nevoie, și se discute. Domnule, uite, nu mai pot. Eu, e adevărat, sunt cicălitoare, sunt cum sunt. Dar el mă lovește. Ce-i de făcut? Și lucrurile acestea, păcatele în general, locuiesc în familie așa și se băltesc acolo în familie atâta timp cât lucrurile nu sunt spuse clar sau sunt ținute ascuns dintr-un orgoliu, să nu zică lumea, păi nu știu ce, că eu mi-am arătat viața, că eu sunt, uite ce proastă am fost, eu cum am luat cu ăsta, că să zică că... Și așa dintr-o mândrie nu se spune, nu spun. O vezi bătută, nu știu, nu, m-a lovit eu, nu știu unde, la ușă și chestii de genul ăsta. Deci nu neapărat să spui la toată lumea, dar lucrurile trebuie spuse și trebuie spuse și de față cu el și mai ales când e treaz. Dacă de obicei lucrurile se întâmplă și când e cu băutura. Și treaz, cu părinții, cu mama, cu tatăl tău, cu copiii, cu nașii dacă e nevoie. Să fie așa un fel de consiliu de familie, să zici, dom'le, nu se mai poate, ce-i de făcut? Și dacă lucrurile continuă așa, atunci se pune problema unei despărțiri vremelnice, să zică. Dacă se mai întâmplă, uite, un an de zile, o jumătate de an, eu stau cu copiii, nu știu unde, la mergem, plec la mama, la nu știu cine, tu rămâi aici. Și dacă și după asta, să zicem, și după strădanii, și după dacă sunt credincioși și cu întâlnirea cu preotul, și întâlnirea dacă e nevoie și cu psihologul, și cu... Și dacă lucrurile merg așa înainte și nu se schimbă nimic, atunci nu poți spune, cum zicea Părintele Rafael, nu poți cere nimănui să fie martir. S-au despărțit așa doi soți. Și soțul acuza pe ea că nu-i creștinește, te-ai despărțit de mine, eu nu vreau să mă despart, dar el era aspru cu ea și o bătea. Și Părintele Rafael i-a dat dreptate și a zis, cine poate cere cuiva să fie martir? Cine poate cere cuiva să fie martir? Eu nu pot cere, a zis, să facă cum crede ea. Și a lăsat-o. Să zicem Tatăl nostru pentru Cristina bolnavă, mulțumesc. Un prieten cu doi copii tocmai a fost operat și s-a stricat centrala termică, are nevoie cât de repede de un calorifer electric și de bani pentru a-și cumpăra un boiler. Trebuie să se refacă după operație. Putem să-l ajutăm? Dar poate că este cineva care chiar are un calorifer, măcar o vreme să-l lase electric. Dacă aveți sau vă gândiți sau știți pe cineva, să ziceți. Codruța Melania? Da. Îl cunoști. Probabil că știi bine despre el. Dacă se poate și puteți la sfârșit, să-i dați ei. Pentru el, pentru boiler, pentru ce trebuie. Nu prea am îndrăznit și nu prea îndrăznesc să vă mai cer, pentru că de atâtea ori vă tot cer și atâta vă spun, încât mi se pare că aproape că vă bag mâna în buzunar și dă de aici că mai ai nu știu ce. Cum putem să ridicăm pe oamenii sărași din fața bisericuței la același rang cu ceilalți când ei mereu cer bani, oricât ai încercat să le oferi mai mult prietenia? Sunt două variante. Ori ascult zâmbind până la sfârșit minciunile, că deci de multe ori sunt mici adevăruri, dar combinate cu multe minciuni, că cum era un om mare, așa, solid, și el tot timpul spunea, mi-a murit soția, nu știu ce, și ani de zile tot, că mi-a murit soția, dar lasă-mă, domnule, dar dumneata de soția te ținea. Adică mi-a murit soția, după aia, mi-a murit fiica, mi-a murit soția, tot, și numai minciuni, deci pur și simplu. Și atunci, ori îi asculți până la capăt, dar eu nu vă îndemn să aveți puterea asta, oricum trebuie să pierzi mult timp până la tot, și se repetă același lucru și nici el nu mai știe ce să mintă și mai spune pe acolo, nu știu ce. Și atunci, numai pur și simplu îl rușinez tot ascultând acolo. Eu nu îi las să vorbească. Nu, știu, ai necazuri, o să încerc, să vedem. Nu trebuie să spui nimic. Dar vreau să, după ce văd că începe să debiteze, nu, te crede, dar o să vedem. Și atunci... ești sobru, serios și zici, bine, te cred, o să vedem ce pot face. Și gata. Și vezi, îi dai mâncare, îi dai ce poți tu. Și prin asta, cumva, îi mai păstrezi demnitatea pe care el și-o știrbește de tot timpul zicând acolo tot felul de lucruri și încerci să-i o întregești și prin ajutorul tău pe care îl dai. Iar dacă nu îl prețuiește și îl aruncă și zice că ce, 5 lei, nu-i mai da. Gata, s-a terminat. Niciodată, în nicio condiție. Înseamnă că nu-i deloc sărac. Înseamnă că altceva are probleme. Dacă nici 50 de bani sau un leu îi aruncă în fața ta sau te blastă sau așa, nu îi mai dați, acel om nu trebuie să primească. Sau mâncarea ți-o aruncă, să zice că niciodată să nu-i mai dați nimic. Când postești miercurea și vinerea, lunea, peste săptămână, se poate dezlega la vin sau bere? Lunea peste săptămână. Adică în toate astea, miercurea, vinerea, lunea? Zic, nu, că nu-i de răsun. Înțeleg pe oamenii care... Înțeleg. Vă îndemn pe cei care sunteți mai slăbuți. mai slăbuți trupește vorbind, sau mai slăbuți ca rezistență, ca, dom'le, cât să mai țin, cât, hai odată să treacă și nu știu ce, să țineți altfel cumva postul. Mai ales că nu-i post, că nu-i postul mare sau postul. Să țineți altfel, să țineți cum îl țineau moșii și strămoșii noștri. Noi am schimbat postul de câteva zeci de ani și îl ținem de la 12 noaptea la 12 noaptea, zilele de post. 12 noaptea, miercuri, marți pe miercuri, până la 12 noaptea, miercuri pe joi. Lucrurile nu erau așa. Se ținea de la 6-7 seara, marți seara post, până miercuri seara la 6-7 seara. Așa erau zilele liturgice. Odată cu vecernia, începea ziua următoare. Seara la vecernie era ziua următoare. La Crăciun seara este ajunul Crăciunului, se cântă și se bucură toată lumea, pentru că deja e ziua următoare, înțelegeți? Altfel se și-a fost seara și-a fost dimineață, ziua întâi, înțelegeți? Ziua a doua, ziua a treia, deci așa începe, seara dimineață, ziua nu știu care, seara dimineață. Și atunci, vedeți că nu sunteți unii mai slăbuți, toți îmi spun, dacă nu mănânc puțin, nu știu ce, iaurt și așa sunt terminat, atunci. Mănânci, să zicem, marți până la ora 6 seara, ia orice vrei tu, carne, tot ce vrei tu, și după aceea de la 6 seara, 7, când îți hotărăști tu ora, nu mai mănânci, decât mâncare de post. Și mâncare de post, mănânci, toată ziua de miercuri mănânci mâncare de post până seara 6-7, la 6-7 mănânci iar iaurt, mănânci iar carne, înțelegeți? Pentru ziua de joi. Și atunci aproape că nu este nicio zi în care tu să nu mănânci. Mănânci în toate, ții altfel cele 24 de ore. Și nu greșești, că așa se ținea. Și uite așa. Așa vă îndemn să faceți și când mergeți la părinți și să zicem că vineri seara ei nu discută, vin la noi acasă, haide la masă, nu știu ce. Și atunci ții de joi seara de la ora 6 până vineri seara la ora 6 și gata, ce să faci? Acum câteva informații așa mai dureroase. Nu știu din ce pricini, pentru ce motive... Patriarhia începe să aibă mare grijă legat de moaștele care se dau spre închinare. Și prin protopopiat, în toată țara, o să vedeți asta, se discute că numai moaștele care sunt cu acte în regulă, dar ce moaște în România sunt cu acte? Că rarisim s-a putut cine să-ți dea act. Nici părintele Gabriel Bunghe nu mi-a putut da act când mi-a dat stampila aia episcopală catolică și așa, da. Act, așa că e acesta, act, e nu știu ce că a fost. N-ai de unde. Noi nu avem decât la moaștele Sfântului Nicolae și putem obține la păpucul Sfântului Efrem. Dar la celelalte în care o mănăstire s-a milostivit și s-a dat, noi avem alte acte la ele, actele minunilor. Adică Sfântul Nectarie, care e aici și care e o bucățică adus de o maică din Grecia. Păi ce act să-i cer vieții maici? Că ea era româncă și a plecat din mănăstirea aia și maicile de dragul ei când a plecat, i-a dat o bucățică din moaștele Sfântului Nectarie, care era acolo o bucată mai mare într-o mănăstire din Grecia. Și a venit cu ea și ne-a dat o nouă. Și noi n-am avut încredere la început că ei sunt moaștele Sfântului Nectarie. Mi-a zis, dacă n-or fi. Și până când Sfântul Nectarie a făcut o minune mare încât ne-a dat peste cap și am zis, domnule, sunt, ce să mai, când au venit aici zeci de bolnave care au spus că ni s-a arătat Sfântul Nectarie și ne-a spus să-l scoți. Că noi îl țineam în altar. Și l-am scos pe Sfântul Nectarie și atunci asta e pentru noi actul cel mai mare. Ce să mai căutăm? Și plus după alte lucruri minune ale Dumnezeu cu el. Dar acte așa scrise nu avem și atunci s-ar putea săptămâna următoare și de acum înainte mult timp să nu mai putem să le ținem în altar, dar și voi să știți că sunt acolo și să vă rugați. Din când în când rarisim poate pentru cazuri particulare să le scoatem, dar așa cred că asta va urma. Eu totuși o să merg să vorbesc cu un alt preasfințitul Andrei, să vedem ce, poate că ne lasă, ne îngăduie într-o anumită măsură, să vedem. Dar dacă se va întâmpla, să știți de ce. Pe de o parte e bine, pentru că presa vrea să sară în ultimul timp are o mare plăcere în a distruge și a lovi în biserică și se pot naște tot felul de povești, tot felul de idei, tot felul de minciuni și atunci decât să se ajungă la asta poate că e mai bine să fim mai deși pe de altă parte se oprește atâta binecuvântare și atâta folos oamenilor, dar asta este. Dacă aveți o întrebare și încă ceva, joia viitoare, 27 februarie la ora 8 seara, după discuțiile acestea obișnuite, se continuă aici în mijlocul nostru și lansarea unei cărți, o traducere din Sfântul Grigorie al Nisei. O traducere făcută de un părinte de aici de la noi la Cluj, un părinte tânăr, Adrian Podaru. O traducere frumoasă și bună. Și o să fie și părintele Cătălin Pălimaru, vechiul meu prieten, și părintele Dinu Moș, vechiul meu prieten, vechi prieten, care o să vorbească ei unul puțin, o să prezinte cartea, dar nu-i plictisitor nimic, să știți. Deci nu o să plictisească, nu o să fie ore între stând aici. Și Dinu Moș vorbește puțin despre prietenia dintre Sfântul Vasile cel Mare și Grigorie de Nazianz. Și da, o să fie lucruri interesante. Da, după discuții, dar o să fie discuții mai scurte, așa de 45 de minute, și după aceea vă îndemn să vă gândiți și să veniți. Deci pe 27 seara, oameni deosebiți. Adrian Podaru e poate printre cei mai buni cunoscători, cel care a tradus cartea asta, e poate printre cei mai buni cunoscători ai Sfântului Vasile cel Mare. A tradus mult din el. El a tradus omilii la statui. Mai complicat, v-aș explica eu cum adică la statui, că nu e ca și cum ai vorbi statuilor, nu. Ci despre, din pornind de la niște statui în care au aruncat antiohienii cu pietre, statuile împăratului, împăratul a hotărât să distrugă orașul Antiohia. Pe vremea aia era ceva foarte grav. Dacă loveai în chipul împăratului în statuie sau într-un desen, era ca și cum ai lovi împăratul. Deci dacă antiohienii au ieșit în stradă și au făcut demonstrații și au lovit cu pietre în statui, era ca și cum ar fi dat împărat și împăratul a zis: Antiohia trebuie ștersă de pe fața pământului. Și Sfântul Ioan Gură de Aur a plecat mitropolitul, patriarhul Antiohiei, să-l îmblânzească pe împărat. A plecat și în timpul ăsta era postul mare. Sfântul Ioan Gură de Aur a adunat tot poporul și a zis: oameni, mă trebuie să ne rugăm. Oștile înconjurase la Antiohia, toți așteptau numai să-i se dea comanda să-i radă de pe fața pământului. Și a zis: e momentul să ne rugăm până vine Flavian înapoi, patriarhul care mersese să milocească pentru ei. Noi să ne rugăm. Și se aduna ca niciodată. Știți cum se adună oamenii când îi stă sabia deasupra capului? Toți, nu că acum dorm și nu merg la biserică. Mergeau zilnic și se rugau. Și Ioan Gură de Aur era preot în Antiohia și în fiecare zi ținea cuvânt și era omilii, explicații. Și el explicații la statui, dar nu era despre statui, dar pleca de la prostia ce au făcut ei că au dat în statuie și ziceau și vorbea și spinte cele mai frumoase cuvântări ale Sfântului Ioan Gură de Aur, de trezire sufletească, de trezire la viață. Ioan Gură de Aur după aceea a și făcut o nebunie așa din perspectivă omenească, că el fusese pusnic înainte în munții Antiohiei în jur și când armatele fără acordul împăratului erau gata să-i radă pe fața pământului, el a chemat pe pusnicii din munți, pe toți pusnicii aceia care pusniceau singuri, goi unii dintre ei alții, vai de capul lor, toți în haine, în zdrențe, dar față de care toți aveau evlavie, așa că erau oameni lui Dumnezeu din pustie. Și aceștia s-au așezat în fața armatelor și au zis: dacă vreți să-i omorâți, începeți cu noi. Și ăia soldații au zis: nu putem, ce ai făcut vreun rău, nu te omor. Și au păzit, cumva, au fost și aceștia un impediment în a-și face armatele intrarea în oraș înainte de a veni Flavian să spună cu act imperial: sunt salvați, sunt iertați. Dar starea aceea de așteptare a orașului a fost minunată pentru ca să primească cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur. Da, să zicem rugăciunea de sfârșit.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Bine se poate lăda
să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, cea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Tău.
noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.